Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat të vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kalkulimet për koalicione janë të hershme, thonë analistët, ndonë se nuk e përjashtojnë si mundësi një koalicion midis vetëvendosjes dhe LDK-s. Qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në Kosovë dhe sikur të mbahen zgjedhjet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat mund të mbahen pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës e shohin si të mundshëm, ndonëse thonë se kalkulimet për koalicione janë ende të hershme. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga momenti i dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, disa nga partitë politike kanë paralajmëruar mundësinë e fillimit të negociatave për krijimin e koalicioneve si formë përgatitjes për të marrë pushtetin pas zgjedhjeve, të cilat po besohet se mund të pasojnë dorëheqjen e Haradinajt. Analistët e çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme eventuale. Arment Muja, analist politik, thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është e paqëndrueshme dhe se vështirë mund të parashikohen koalicionet mes partive politike në zgjedhjet eventuale. Megjithatë, sipas tij, qëndrimet e partive politike për çështjet e rëndësishme për Kosovën, siç është dialogu me Serbinë, mund të determinojnë edhe caktimin e koalicioneve të mundshme midis partive politike.
Mirpo ajo çka ne mund të parashikojmë se çka mund ngjetësh bashkësisht nga qendrimet e partive politike në 3-4 çështje bazë që prekupojnë Kosovën. E para ka të bëjë sa i përket dialogut me Serbinë, e dyta ka të bëjë sa i përket çështjes së asociacionit komunës serbe, e treta ka të bëjë sa i përket qendrimit të tyre rregjikate speciale dhe e fundit ka të bëjë sa i përket çështjes tyre në raport me integrimin evropian.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave, duke besuar se vendi tashmë po shkon në zgjedhje. Kurse partitë që aktualisht janë në koalicionin e qeverisë në dorëheqje kanë preferuar të heshtin, duke pritur epilogun e këtyre zhvillimeve. Por nisur nga çështjet kryesore politike me të cilat Kosova preokupohet, përfshi edhe rrafshin ndërkombëtar, sipas analistit Armen Muja, koalicioni në mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është vështirë të bëhet realitet. Sipas tij, partitë politike të cilat kanë qenë pjesë e qeverisë në dorëheqje do të jenë të përfaqësuara ndoshta me ndihmën e aktorëve të jashtëm që të bëjnë një marrëveshje më të madhe.
Nuk mendoj që partitë politike do të nënshkruajnë marrëveshje parazgjedhore këtëherë. Kjo për faktin që marrëveshjet parazgjedhore po e bojnë edhe partitë politike, edhe skenën politike të paparashikueshme. Unë mendoj që ka një trend tjetër, do të ketë koalicione të partive të mëdha me pakta vogla.
Në anën tjetër, Tauland Kryeziu, analist i çështjeve politike, sheh si të mundshëm deri më tash koalicionin ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas tij, partitë më dha janë më afër të bëjnë koalicion para zgjedhor se sa pas zgjedhor.
Në pikën e dialogut do të thënë që ka një bashkëdyzim të koncepteve dhe çasjeve në mes lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Prandaj që unë shoh këto dy parti si parti të cilat mund të ishin më afër dhe mund të prodhonin një koalicion, a drejt para zgjedhor apo pas zgjedhor, pastaj këto janë kalkulime politike të cilat është vështirë sot me i ditë me saktësi, duke ditë që ka dhe me rëndësi se kush do i prij lidhjet demokratike të Kosovës.
Për një koalicion të mundshëm para zgjedhor ndërmjet këtyre dy partive politike më të mëdha opozitare ka folur lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti.
Ne jemi në koordinim të vazhdueshëm, jemi në komunikim të përhershëm me lidhjet demokratike të Kosovës dhe natyrisht që në ditët e javës në vijim ne do të bashkëndohemi për të mirën e Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës ndërkohë nuk është deklaruar për ndonjë koalicion të mundshëm me ndonjë parti, vetëm se e kanë kërkuar nga presidenti i Kosovës që t'i nisë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Pas dorheqës së Haradinajt, Isa Mustafa tha se LDK nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorheqje të premtën pasi që ka marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë e të dyshuarit. Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuajse secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe është detyruar të dorëhiqet duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, i cili të premtën në dha dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Kosovës, bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mirë po, qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në Kosovë edhe sikur të mbahen zgjedhjet. Anketën me qytetarë realizoi Taulant Qenaj.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës ka befasuar jo vetëm udhëhecit politik, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët thonë se nuk e kishin pritur një lajm të tillë. Kjo dorëheqje ka krijuar edhe një situatë të re politike në vend. Vet Haradinaj, të premtën pas mbledhjes së qeverisë, ku edhe bëri publike dorëheqjen, ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Të njëjtit mendim janë edhe qytetarët, ndonse nuk presin ndryshime as nga institucionet e reja që do të mund të krijoheshin pas zgjedhjeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se çfarë presin tani pas dorëheqjes së Haradinajt. Avdyl Avdyli thot se me pa tjetër duhet të ketë zgjedhje të reja dhe qeveri të re, por thot se nuk pret ndonjë ndryshim të madh.
Pa kryeministrin, dihen rregullat që çdo të marrë deri te zgjedhjet e reja, qeveria e re, kryeministri i ri dhe kështu me radhë. Domethënë është një punë formale, jo esenciale diçka për ndaj ndryshim ku me di çfarë.
Njëjtë mendon edhe Yeldiz Biçkaj, e cila nuk ka mendim të mirë për qeverinë në dorëheqje.
Duhet pa tjetër me pas zgjedhje, pse është shumë i mirë këtij. Këtë qeveria e skandaleve.
Kështu mendon edhe Shpresa Gashi, që thot se ekzekutivi deri tani shumë nuk ka bërë punë të mirë.
Kur gjë mirë, si deri tash, asë gjë mirë. Po, mendoj se po, do të shkatë në zgjedhje.
Për Isak Hoxhajn, muaj shtator duhet jetë muaj zgjedhjeve dhe ndryshimeve.
Unë mendoj që do të shkojnë zgjedhje të lira me siguri, edhe pse ende nuk dihet qëndrimi i Partisë Demokratike. Do thotë i presidenti thosë ai ka mundësi që do tentojnë në qeveri tranzicionit apo diçka tjetër.